Put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne.
Pa stigne obično, pa ste, do 18.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
U emisiji Tu i tamo ove subote muzičko kolo vode velike zvezde muzičke, rođene u martu. Spisak je zaista pozamašan, što znači da je ovo veoma muzikalan mesec, pa eto, dok još traje mart, da iskoristimo i da se družimo sa muzičarima koji su rođeni u trećem mesecu. Za početak, Dajana Ross. Rođendan je bio 26. marta, rođena je 1944. godine i za nju ne treba mnogo da se kaže. Svi znamo da je ona velika zvezda, sjajna pevačica, glumica, pa eto, zato smo i njoj ukazali poverenje da otvori našu današnju emisiju. Slušamo pesmu Chain Reaction.
You got a pedestal and putting me on it.
Dobar dan, ja sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Peva Smokey, When Smokey Sings je pesma grupe ABC, a taj Smokey zaista i postoji, zato što je ova pesma posvećena R&B i soul pevaču Smokeyu Robinsonu. A slušali smo grupu ABC i to zbog pevača i u ovom trenutku jedinog člana benda ABC, Martina Fraja, koji je rođen 9. marta 1958. Moram da vam priznam da na ovoj listi, današnjoj playlisti, ima konačno malo više ženskih izvođača. U prethodnim emisijama imali smo neku dominaciju muškaraca i zato ne gubimo vreme. Slušat ćemo Chaku Khan i njen veliki hit I Feel For You, a Chaka Khan je 23. marta napunila 66 godina. Ona je Chaka Khan.
Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Muzički ljudi u emisiji Tu i tamo ove subote. Slušali smo Chrisa Riu, stigla je poruka od Maje koja je rekla hvala vam za ovu divnu pesmu, a slušali smo Road to Hell. Eto, verovali ili ne, ova pesma je bila aktuelna pre 30 godina, a tako se zove i album koji je objavio Chris Rea, rođen 4. marta 1951. Ovaj britanski rock i blues kantautor i gitarista veoma je prepoznatljiv, tako da je bila ovo sjajna prilika da ga čujemo u emisiji Tu i tamo. Naš broj telefona je 064-0202-200, Facebook strana Tu and Tamo. A sada opet trenutak za jednu umetnicu, pevačicu i glumicu Liza Minnelli. Slušat ćemo njenu saradnju sa grupom Pet Shop Boys, zato što su oni producirali njen album Results. Doduše nisu napisali ovu pesmu, ali ovo zaista zvuči u stilu grupe Pet Shop Boys, pa onda kada je glavni začin Liza Minnelli, to sjajno zvuči. A ovdje i pominjemo Liza Minnelli, jer je rođena 12. marta 1946. Zajedno sa Pet Shop Boys to zvuči ovako. Losing My Mind.
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Yeah.
Billy Corgan iz benda The Smashing Pumpkins rođen je 17. marta 1967. Pored svoje muzičke karijere koja je veoma zanimljiva i uzbudljiva, radio i sa bendovima i sam, naravno sa Smashing Pumpkins, a u jednom trenutku, eto možda niste znali, počeo i profesionalno da se bavi rvanjem. Ali nismo saslušali njegove rvačke hitove, već pesmu Tonight, Tonight iz kataloga benda Smashing Pumpkins. Sada imamo jednu glumicu i pevačicu. Njeno ime je Keira Knightley, rođena je takođe u martu i to 26. 1985. i proslavila se filmovima i to serijalom Pirati Kariba. Ali onda je snimila jedan muzički veoma simpatičan filmić, zove se Begin Again. I tu je imala priliku da glumi i sa Adamom Levinom iz benda Maroon 5. Pokazala je tu da ume i da peva, pa ćemo se podsjetiti jedne pesme sa soundtracka iz tog filma Tell Me If You Wanna Go Home. Ovo je Keira Knightley, a eto i ona je rođena u martu, a danas se družimo sa muzičarima, a eto i glumcima koji su rođeni u martu. Slušamo Keiru Knightley.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo, slušajte Tu i tamo.
Još jedne muzičke zvezde iz 80-ih. Ovo je bio Nick Kershaw i pesma White Boy. Inače, Nicholas David Kershaw rođen je 1. marta 1958. Kasnije radio i sa mnogim i velikim zvezdama, a i nekim malo manjim, i sarađivao je u mnogim muzičkim akcijama i napisao pesmu koja je rasturila top liste, a nju je otpevao Chesney Hawkes. Posle Nicka Kershaw imamo jednu kombinaciju nazvanu 2 u 1, jer imamo dva člana benda koji su rođeni u martu, a to je ekipa Black Eyed Peas. A u martu, tačnije 15.1975. je rođen je Will I Am, a 27. marta 1974. Fergie. I zato je ovo jedan fenomenalan martovski spoj 2 u 1. Black Eyed Peas i Shut Up.
Them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I was break plans, even though I had legitimate reasons. You know I have to make them dividends. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the sex.
Shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. What's gonna be your lady? I think I'm going prison.
Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? Why does it have to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound. And
shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy.
Crazy.
It's gonna be your lady. I think I'm going crazy.
Girl, our love is dying. Why did you stop trying?
I've never been a quitter, but I do deserve better.
Leave me, I will do bad. Let's get the bed, start this new plan.
Why? Cause it's the same old routine. And then next week I hear them scream.
Girl, I know you're tired of the day to say.
You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
It was the same damn thing. Same ass excuses. Boy, you're useless. Whoa.
Shut up, just shut up.
Oh no.
Shut up, just shut up.
Don't go now, please,
y'all.
I don't know.
Stop the talking, baby.
Ja sam Zoran Modli i mogu da kažem samo, slušajte tu i tamo.
Pa The Cars, slušali smo ih u singlu Just What I Need It, a to je bilo zbog Rika Okazeka, koji je rođen 23. marta 1949. On je imao veoma značajnu priču u 80-im i svet je bio iznenađen kada je uspeo da osvoji jednu u to vreme najlepših žena sveta, manekenku Polinu Poriškovu, ali eto, njemu je to pošlo za rukom, a mi smo slušali eto i pesmu Just What I Needed grupe The Cars. Pisala nam je Jasna i rekla, mislim da nije potrebno, ali samo ću da vam napišem John Bon Jovi. Dobro, prihvaćeno i upisano. A Tamara je napisala da se nada pesmi jednoj posebnoj od grupe Coldplay, pošto i ona pretpostavlja da će se Coldplay zavrteti u našoj današnjoj emisiji i hoće. Eto, slušajte nas sve do 18. A sada vam stiže jedna pevačica koju dugo niste čuli, sigurna sam. Ime je Taylor Dane, imala je baš moćan glas i veliku kosu. To su i bile glavne karakteristike, a rođena kao Leslie Wunderman 7. marta 1962. Njen glavni znak raspoznavanja je pesma Tell It To My Heart. To ćemo i da čujemo. Taylor Dane. The Streets Have No Names, i u ovom bendu se krije jedan član rođen u martu, a to je Adam Charles Clayton. On se rodio 13. marta 1960. i poznat je pre svega kao član grupe U2. Imao je i neke solo akcije, od kojih je bila svakako zanimljiva saradnja sa bubnjarem benda Larryom Mullenom iz grupe U2, jer su oni uradili jednu specijalnu verziju teme Mission Impossible, i to specijalno za film sa Tomom Cruzom. Posle Adama Claytona i grupe U2 slušamo Nene Cherry. Nene Cherry je rođena pod imenom Nene Marianne Carlson i ona je švedska, pa da kažemo, reperka i pevačica, ali ceo svet je pozna i zna kao Nene Cherry. Rođena je 10. marta 1964. I pre 30 godina Nene Cherry je debitovala na muzičkoj sceni albumom A Roll Like Sushi. Prvi hit single bila je pesma Buffalo Stance, a drugi hit single je pesma koju ćemo mi baš sada čujemo, a zove se Man Child.
You're on your own, it's late. Your girlfriend is on another date with the hero in your dream. Turn around, ask yourself, so you think you're gonna win this time, man child? Is it the pain of the drinking or the suddenly sinking feeling? The car never seems to work when it's late, your girl. Child, will you ever win? Man child,
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Live forever.
ispunili smo želju Jasni i Marini, koje su poželele da čuju Johna Bon Jovija i njegov band Bon Jovi u današnjoj emisiji, sa velikim razlogom, jer je John Bon Jovi rođen 2. marta 1962. Bez njega, eto, grupa ne bi imala ni ime, a i ne bi ovako zvučala It's My Life. Posle grupe Bon Jovi vraćamo se onom našem ritmu da slušamo prvo pevačice, pa pevače. I zato evo vreme za još jednu umetnicu. Njena ime je Jessie J. Rođena je 27. marta 1988. A pravo ime je Jessica Ellen Cornish. Slušat ćemo je u saradnji sa Davidom Guettom, a to je pesma Domino. Jessie J.
Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
bili su ovo Coldplay. Nama je pisao Saša i rekao da se zahvaljuje za Nene Čeri i citiram, ovu pesmu nije čuo 100 godina, a to se odnosilo na pesmu Man Child sa prvog albuma Nene Čeri. A evo, ovo smo ispunili želju Ani, jer je ona napisala da baš želi da pustimo pesmu In My Place grupe Coldplay. To smo i učinili, a sve zbog Christophera Anthonya Johna Martina, kog znamo i volimo kao Chrisa Martina, jer je rođen 2. marta 1977. Ovaj engleski umetnik pada na šarm hollywoodskih glumica i ima dvoje dece sa Gwyneth Paltrow. Idemo dalje. Sledi rubrika 3 u 1 sa opet zanimljivom martovskom pričom. Slušat ćemo Eltona Johna, pa Kiki D i onda njihov zajednički duet Don't Go Breaking My Heart. A oni su ne samo da su ispisnici, rođeni su 1947. Nego oboje slave rođendane u martu. Elton John je rođen 25. marta, Kiki D 6. marta, a slušamo sledeće pesme. Elton John, Blue Eyes, Kiki D, Star, pa onda zajedno Don't Go Breaking My Heart. Rubrika 3 u 1. Blue Eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the morning comes, I'll be far away, and I say, blue eyes holding back the tears, holding back the pain, baby's got blue eyes. She's alone again.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Oh, don't you tell me it's love. At the top Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
John i Kiki D, rođeni iste godine, rođeni u istom mesecu, a imaju još nešto zajedničko. I jedno i drugo su smislili umetnička imena kada su odlučili da stupe na scenu. Ona je rođena kao Pauline Matthews, a on kao Reginald Kenneth Dwight. Stigla nam je poruka sa broja koji se završava na 650, kaže koliko sam volela ovu pesmu kad sam bila mala. Hvala vam mnogo što ste me podsjetili. Ja pretpostavljam da je to bilo vezano za ovaj duet Kiki D i Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Mi nastavljamo dalje, telefon i dalje, one isti, 064 0202 200, Facebook strana, tu and tamo. A sada još jedna velika zvezda iz 80-ih i to iz Nemačke. Ime je Nena, rođena je 24. marta 1960. i ona je sa nemačkom verzijom pesme o balonima osvojila publiku 1983. Ali je svetsku slavu stekla kada je ovu pesmu snimila na engleskom i onda su ti njeni baluni postali 99 crvenih balona, a ta verzija je lansirana 1984. a mi ćemo je čuti. Grupa Nena, tako se zvala i njena grupa, kasnije nastavila karijeru kao glumica, snimila je i duet sa Kim Wilde, ali ovo ipak ostaje nekako njen broj jedan u karijeri, 99 Red Balloons.
You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99 red balloons go by.
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate tu i tamo. Yeah! Ime Steven Victor Talarico. On je rođen 26. marta 1948. A njegova ćerka je Liv Tyler. I upravo smo slušali njegov band Aerosmith. Da, da, to je pravo ime Stevena Tylera, koji je, eto, obeležio i ovu našu emisiju tu i tamo kao rođen muzičar u martu. A eto, ovo je bila prilika da čujemo i grupu Aerosmith, što znači da nastavljamo dalje sa muzikom martovskih ljudi. Lady Gaga, takođe rođena u martu, i to 28. 1986. Njena poruka je jasna i glasna: rođena sam ovakva. Born this way, ili poruka koja bi mogla da se shvati ovako, u njenom slučaju: kakva sam, takva sam i takva ostajem. Lady Gaga, Born This Way.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Beautiful in a way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track today.
drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H I N. I know my love, I love this record and me, I'm on it, but if I guess I'm beautiful in my way, just got me no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't have yourself and regret, just love yourself instead. I'm on the right track, baby, I was born this way. Oh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Born this way, there ain't no other way, baby, I was born this way. On the right track, baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, chola, descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, or day, yep, trying to get way up, ooh.
6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Coming right, right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Grupa Maroon 5 zajedno sa reperkom Cardi B u velikom hitu Girls Like You. A to smo slušali zbog Adama Levina, koji je slavio rođendan 18. marta, a to je bio stvarno veliki, da kažemo, jubilarni, napunio je 40 godina i eto, on je na neki način ostvario sve u životu što je hteo, proslavio se kao muzičar, uspešan i kao glumac, oženio je jednu prelepu manekenku, ima sa njom već i dečicu, a zanimljivo je da se nalazi u žiriju za takmičenje za talente The Voice i veoma angažovan i na modnom planu, tako da ima i svoju modnu liniju. Bio je to Adam Levine i grupa Maroon 5, a sada slušamo jednu drugu grupu koja se zove Blur i to zbog Damona Albarna. On je rođen 23. marta 1968. A Damon Albarn je pre svega zaštitni znak benda Blur i Gorillaz, a 2008. godine Daily Telegraph je Damona Albarna stavio na broj 18, na mesto 18, na listi 100 najmoćnijih ljudi u britanskoj kulturi. Mi ćemo se podsjetiti pesme grupe Blur, koja se zove Charmless Man, a svojevremeno za ovu pesmu snimljen je spot u kom se pojavljivao, i to u glavnoj ulozi, Jean-Marc Barr. Ovo su Blurovci, Damon Albarn i Charmless Man.
To drink away their gloom, he sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way.
Charmless man, I just had to hide. He talks at speed, he gets no sleep, he doesn't
Ćao, ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Baš pred kraj pesme Emotions čuo se taj neverovatni glas Mariah Carey, kojim je osvojila svet, a rođena je 27. marta 1970. i pored muzičke karijere oprobala se i kao glumica i na neki način sve je probala što je poželela, veoma je uspešna i eto, na kraju je uspela da začini i našu emisiju jer smo sa njenom pesmom Emotions stigli do kraja. Stigle su još neke vaše poruke, evo pred kraj, ali nećemo stići da ispunimo te želje. U svakom slučaju, evo, sa broja 405 neko se setio da je Chester Bennington rođen u martu, a sa broja koji se završava na 569, John Frusciante, 5. mart rođen 1970. kaže mnogo pozdrava iz Požege za najbolji radio. Posle emisije Tu i tamo slušajte 4 banke hita i finale hita nedelje, a naša sledeća emisija je već u aprilu. Iduće subote od 16, slobodno lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo, a za vas su danas bili u akciji Saša Marković, Draško Šarić, Ivana Pataković. I evo, imamo još jednu pesmu koja je idealan kraj današnje emisije, zato što se baš danas rodio Eric Clapton. I zato za kraj slušamo njegov veliki hit Change the World. I eto, to je prilika da još jednom pozdravimo sve one koji su rođeni u martu, zato što ćemo u nekoj od sledećih emisija se pozabaviti aprilskim ljudima. Eric Clapton za kraj, Change the World.
Stars pour one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I